Yo yo guys, selamat pagi, siang, sore atau malam pendengar podcast Males Podcast. Gimana kabar guys? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa untuk dengerin episode sebelumnya yang cukup bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Oke, kali ini aku mau membuat topik yang sekarang sedang lagi viral dan banyak orang yang harus tahu gitu. Ya, jadi sekarang aku akan membahas tentang COVID-19 atau yang sering disebut orang adalah virus corona. Nah, virus corona ini banyak yang mengartikan, banyak yang menerjemahkan, dan banyak pula yang dia itu punya pengertian sendiri-sendiri gitu loh. Jadi orang itu jadi malah kadang bisa menyepelekan, kadang bisa seserius itu, kadang bisa sampai overprotective gitu. Nah, dari hal-hal tersebut, aku mau menanyakan langsung kepada seorang dokter yang sudah bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang yang mungkin sudah menemukan kasus-kasus di sekitar dia, di sekitar Semarang gitu. Jadi ini sangat relate di mana para tenaga medis itu bertemu langsung dengan pasien-pasien yang positif COVID-19. Dan dia adalah salah satu kak kelasku di Fakultas Kedokteran. Jadi insya Allah ini trusted lah. Boleh kalian diskusikan kalau misalkan apakah benar, apakah salah. Boleh, mungkin kita nggak mengklaim selalu benar, tapi kita mencoba membuat ini jadi lebih simple dimengerti gitu guys. Sekarang kan nggak boleh ketemuan, jadi kita coba telepon yuk. Namanya Dr. Aldo. Kita telepon yuk. Nih guys, tunggu ya guys.
Nomor kamu 7. Hah? Untuk sementara.
Kok gak bisa? Dapat. Salah nomor guys. kita telepon nih, kita telepon. Lama dia ya, nggak jawab ya. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dr. Aldo.
Selamat malam.
Oke, berhubung teman-teman penasaran nih dengan yang viral-viral sekarang nih, namanya viral kan. Kita tuh bingung kan mengartikan COVID-19, virus corona itu tuh kayak banyak yang mengartikan, bahkan mungkin banyak yang menyepelekan kan. Ini karena mungkin orang-orang nih belum tahu bahayanya atau belum tahu gimana efeknya gitu kan. Nah, mungkin Dr. Aldo bisa menjelaskan nggak? Kira-kira nih, dari pengalamannya nih, pengalaman Dr. Aldo di Semarang nih, salah satu Semarang. Sekarang lagi sibuk apa, Dok? Tanya-tanya dulu lah.
Jaga di rumah sakit aja.
Oke. Okay. Lagi off. Jadi, iya. Salah satu rumah sakit di Semarang ya, pokoknya.
Iya, betul.
Oke. Terus Dok, suaranya kurang keras, Dok.
Oh, kurang keras ya?
Iya, kurang keras.
Belum makan soalnya.
Oh, belum makan.
Gimana
ini ya? Emang rada-rada. Dia salah satu owner burjo juga sih. Dia pengusaha juga, guys. Jadi
belum,
nanti
tapi belum sempat main ya ini ya?
Iya, belum sempat main ya.
Ini saya, pasangan suami istri yang baru belum sempat main sen,
iya.
Merasakan nikmatnya ya.
Iya, saya habis mengalami banyak hal. Nanti kita cerita yang lain ya. Ya, terus sekarang Dok? Di Semarang gimana, Dok, kondisinya, Dok?
Kalau sebenarnya memang dari awal itu kan orang-orang di dunia itu kan menyepelekan, terutama di Indonesia. Awal-awalnya kan memang bahkan ada banyak berita dari pejabat yang bilang kalau corona nggak bakal masuk Indonesia.
Iya, betul-betul. Isu-isu itu
apalagi kita kan orang Indonesia suka makan kucingan, angkringan,
sembarangan lah. Iya betul betul.
Tapi lama kelamaan itu kan bikin apa ya? Sebenarnya corona ini kayak bom waktu.
Oh.
Jadi nggak tahu ini akan berakhir kapan. Cuman menurut beberapa pakar, Indonesia ini bakal mengalahkan Italia yang menjadi epicentrum dari coronanya itu.
Sampai segitunya dok prediksinya?
Ya okay, prediksinya okay. Sih gitu, tapi kita berharap sih enggak. Semoga
yeah, betul, betul.
Ya kita pengennya kan sebentar lagi Ramadan.
Iya yeah, pengennya udah hilang ya. Terus kalau di Semarang sendiri gimana dok kondisinya di Semarang? Saya kan sekitaran Semarang udah mulai red zone nih di info terbaru ya. Itu gimana tuh? Maksudnya ke kondisi terkininya tuh menggambarkannya gimana tuh? Perlu panik kah apa gimana tuh?
Kalau di Semarang sendiri sih saya lihat untuk jalanannya sudah mulai sepi ya. Saya lumayan bersyukur di jalanan itu sudah mulai sepi. Terus untuk apa namanya di lapangan sendiri di rumah sakit tuh memang banyak orang yang menderita gejala batuk pilek dan lain sebagainya itu. Nah, cuman untuk memastikan dia benar-benar corona atau enggak kan memang ada tindak lanjutnya untuk
pemeriksaan lanjutan ya. Terus ini dok, kita penasaran nih. Maksudnya yang dengerin sama saya juga kan penasaran nih. Gimana orang itu mengetahui corona atau covid itu sama gak sih sebenarnya gitu? Pengertiannya gimana sih gitu loh? Kayak bingung gitu gak sih orang-orang tuh covid atau corona gitu kan? Gimana dok? Coba dok.
Jadi,
awamnya gimana tuh?
Kalau menurut bahasa awamnya, coronavirus itu kan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit di saluran pernafasan mulai dari ringan sampai berat.
Gitu.
Sebelumnya yang sudah terkenal itu ada dua. Yang pertama ada MERS-CoV yang biasa untuk orang mau haji itu kan harus di
vaksin ya?
Dulu kan, MERS-CoV. Itu tuh MERS-CoV sendiri itu kan Middle East Respiratory
MERS.
Itu Middle East. Kalau yang satunya tuh SARS itu severe acute. Nah itu lebih parah lagi.
Corona.
Kalau misalkan untuk corona sendiri itu memang dia beberapa kali ganti nama. Yang pertama coronavirus, yang kedua ada COVID-19, dan yang paling baru itu memang sebenarnya namanya SARS-CoV-2.
Oh, gitu. Keren guys, kau bertau guys. Terus dok.
Nah, terus untuk gimana ya?
Penjelasannya gimana sih orang itu kan udah tahu nih bahwa virus namanya sekarang lah familiarnya corona kan, corona orang nyebutnya corona. Terus
ya yang gampang sih COVID-19.
Iya sih COVID-19 terus.
Biar keren sedikit.
Cara virus itu menyebarkan penyakitnya tuh gimana sih, maksudnya dia hidup atau gimana gitu?
Ya jadi untuk penyebarannya sebenarnya itu awalnya memang dia itu dari droplet.
Droplet itu apa dok?
Droplet itu sendiri bisa diartikan dari dia misalkan meludah sembarangan, terus dia nanti kita kontak fisik yang mana salaman, terus bersin, ditutupin bersin dengan telapak tangan, terus kemudian yang bersin setelah bersin tutup dengan telapak tangan itu bersalaman dengan kita,
kayak gitu. Penyebarannya kayak gitu ya?
Nah makanya anjuran dari pemerintah dan WHO itu sendiri kan harus mencuci tangan, mencuci tangan pakai hand sanitizer yang lebih bagus. Cuma karena memang kita kalau misalkan berpergian ya memang lebih baik pakai hand sanitizer.
Jadi terus setelah dia kan nyebar nih dok di dalam tubuh manusia tuh dia ngapain sih, maksudnya dia kerjanya ngapain gitu? Orang tuh kayak biasa aja kan, kadang dia banyak info kayak orang kena kok positif tapi biasa aja orang ya kan, nggak ada gejala gitu kan.
Iya, betul.
Gimana ya, itu dok? Virusnya ngapain dia dok?
Jadi memang sebenarnya saya juga masih bingung sih untuk kasus yang seperti itu.
Okay.
Banyak yang salah satunya pemain bola itu.
Iya, iya, betul betul.
Dinyatakan positif tapi ternyata dia
masih fit.
Tidak bergejala, cuma disuruh isolasi.
Betul nah, betul.
Kalau untuk penyebarannya sendiri, dia itu masuk. Jadi ketika masuk dia itu nanti akan menetap di paru-paru. Ketika dia menetap di paru-paru, dia akan bereplikasi makin banyak.
Oh.
Yang nantinya dia itu bakal merusak jaringan-jaringan yang ada di paru-paru. Bahasa awamnya sih kayak gitu. Cuman gini, yang membuat orang terkena corona sampai meninggal itu memang sebenarnya bukan coronanya itu sendiri.
Gimana itu dok?
Jadi orang yang terkena corona, memang di berita-berita itu kan banyak
betul, orang tua
rentan terkena corona
betul,
daripada
betul.
Orang dewasa muda. Tapi bukan berarti dewasa muda itu kebal terhadap corona. Karena orang-orang tua dan orang-orang wanita hamil, mereka itu dinamakan imunokompromis, yang mana dia itu imunnya lebih rentan terkena apa namanya virus infeksi virus dan bakteri yang masuk.
Oh, imunnya berarti ya?
Iya, imunnya yang rendah. Jadi bukan berarti orang dewasa muda itu
kuat, kebal gitu ya, bukan ya? Tuh guys, dengerin, berarti bukan berarti kita tuh yang dewasa muda tuh umur berapa ya dok ya?
Ya dewasa muda sekitaran umur
20-40 itu jangan mencepelekan juga ya, berarti tetap aja resikonya tetap sama ya. Tapi kita
saya pernah punya dapat pertanyaan kayak gini, dok, perawat sama dokter itu kan dia maksudnya lebih banyak terpapar perawat. Yang notabene perawat itu kan dia
langsung ya
setiap
kontak
setiap hari dia kontak
betul,
membersihkan dan sebagainya. Cuman memang dari beberapa itu kan dia kan kita kan tidak tahu dari sistem imun dari manusia itu sendiri kan kayak gimana di dalamnya.
Iya sih, betul juga sih.
Jadi meskipun Anda sering terpapar dengan virus tersebut, cuman bila diimbangi dengan kebersihan, imun yang bagus, dan juga minum vitamin dan lain sebagainya, itu memang bisa, ya at least kita bisa, apa namanya, membuat imun kita kuat. Gitu.
Mengurangi resiko lah ya. Okay. Terus, itu kan berarti si virus ini dia bertumbuh apa menjadi banyak ya, istilahnya kayak gitu kan ya,
ya
di paru-paru.
Bahasa awamnya sih bereplikasi, jadi
bereplikasi,
tambah banyak
sampai akhirnya dia itu menimbulkan gejala fisik ya di tubuh manusia itu sendiri ya dok ya.
Iya betul, jadi yang membuat kalau dari jurnal-jurnal ya,
iya, betul.
Yang membuat dia meninggal itu sebenarnya bukan dari coronavirusnya, tapi lebih banyak ke bahasa medisnya tuh ARDS, acute respiratory distress syndrome. Jadi sindrom pernafasan akut yang menyebabkan gejalanya kayak sesek seperti itu.
Oh, seseknya itu terus jadi kayak nanti efeknya ke yang lain-lain ya, apalagi kalau punya penyakit yang udah ada sebelumnya kan dok ya.
Iya, manis atau darah tinggi gitu.
Itu guys, jadi kenapa banyak yang meninggal, betul ya? Kenapa banyak yang meninggal itu bisa jadi karena itu juga ya, bukan berarti karena satu virus doang ya dok ya.
Iya betul.
Terus si COVID atau si corona ini dia bertahan nggak sih dalam tubuh, maksudnya kalau udah orang kena dia bisa sembuh kan, bisa sembuh. Nah apakah masih ada di situ dok itunya virusnya dok?
Nah jadi gini, yang lagi dikencarkan pemerintah itu kan dia rapid test.
Rapid test tuh ngapain?
Tahu kan rapid test.
Tahu sih. Tapi ngapain itu dok?
Kan belum sampai di.
Di Jawa Tengah ya.
Nah, rapid test sendiri itu merupakan screening dari COVID-19 ini, bukan berarti orang yang di rapid test dengan hasil positif dia berarti positif PDP.
Bukan langsung pasien dalam pengawasan ya?
Bukan. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan lagi. Salah satunya nanti ada PCR. Itu untuk salah satu gold standard atau standar yang harus
mengetahui, bisa mengetahui ya itu virus COVID bukan ya?
Sama ada satu lagi swab tenggorokan. Jadi nanti tenggorokannya itu di swab, nanti kita lihat untuk infeksi dari bakteri dan virusnya yang ada itu apa.
Oh, jadi step-stepnya, jadi kalau misalkan nanti kalau ada rapid test terus dinyatakan negatif, belum tentu dia negatif ya.
Nah,
begitupun positif jadi, ya.
Jadi kalau misalkan dia dinyatakan positif dari rapid test itu, dia kan dia harus mengisolasi diri.
Betul.
Cuman kalau memang dia nanti ada kontak, misalkan dia di orang sekitarnya ada yang PDP atau dia memang punya kontak dengan positif corona, dan di rapid test itu dia nanti hasilnya negatif, itu nanti dia akan diminta ulang sekitar 7-10 hari kemudian dites lagi. Seperti itu.
Okay.
Jadi COVID untuk sendiri itu bertahan dalam tubuh itu kemungkinan masa inkubasi atau apa namanya di dalam tubuh itu sekitar 7-14 hari.
Berarti pemerintah mengajurkan 14 hari ya, isolasi makanya, itu ya maksimal ya.
Karantina 14 hari, betul.
Oke. Gimana? Cukup jelas sampai sini kan guys. Jadi COVID, corona ya, apapun yang kalian sebutin tuh emang jangan disepelekan. Terus umurnya juga dia bisa bertahan 14 hari tadi ya, Dok ya.
14 hari,
betul. Dan kalian jangan kita juga harus jangan langsung percaya kalau rapid test itu kalau kita positif ya, kita harus melanjutkan apa ya, tes selanjutnya ya, Dok ya, untuk memastikan ya.
Yang paling penting sih karantina diri aja sendiri.
Oh, gitu ya. Karantina diri.
Hashtag di rumah aja.
Oh, gitu, betul. Terus itu kalau karantina ya, Dok. Apakah kita tuh masih boleh ke masjid gitu-gitu? Misalkan gimana ya? Kan aktivitas orang karantina nggak tahu ya. Orang Indonesia tuh menyebutnya karantina tapi nggak karantina gitu, gimana Dok?
Iya, betul. Iya, kayak yang viral-viral itu di India pun memang sholat jamaah sudah ditiadakan tapi masih ada yang seperti itu.
Iya, terus betul,
sampai
betul.
Akhirnya sampai disabetin ya.
Betul.
Dipukul pantatnya.
Nah, gimana tuh Dok? Karantina tuh gimana sih, yang baik tuh gimana?
Kalau karantina yang baik sih sebenarnya cukup di rumah aja. Yang pertama, terus dia juga perlu minum vitamin-vitamin.
Meningkatkan ini ya, daya tahan tubuh.
Meningkatkan imun. Kalau misalkan dia memang tidak bergejala ya.
Betul, ya.
Dia cukup di rumah aja. Yang pertama, terus dia minum vitamin. Dan yang ketiga, makan yang banyak. Terus dia olahraga yang cukup serta menjaga kebersihan.
Oke. Terus
itu sudah cukup sih sebenarnya.
Sudah cukup ya. Sama jangan sampai keluar-keluar ya, Dok, yang penting ya, untuk mencegah rantai itu ya, rantai penyebarannya gitu kan ya. Terus ini kan tadi udah nih dicegahnya udah nih. Terus menurut dokter sendiri nih, setuju nggak sih kalau sama pemerintah yang menyatakan kayak lockdown gitu, kayak lockdown tuh kan sebenarnya mempengaruhi segalanya ya. Cuman kayak ada beberapa kota yang udah lockdown gitu loh, kayak Tegal misalkan kemarin kan udah ada info Tegal tuh lokal lockdown gitu. Setuju nggak tuh kalau kayak gitu tuh?
Ya, itu lockdown kayak warung saya berarti ya, warung saya langsung saya lockdown.
Iya po, iya betul.
Ya. Jadi,
oh gitu ya, keren juga.
Warung saya baru buka 2 minggu, langsung saya lockdown aja nih daripada apa-apa.
Oke, jadi sekedar info ya guys. Jadi dokter Aldo ini punya nama Burjo. Jadi kayak ya, kalau kalian nyebut dia kayak warteg lah. Warteg bisa buat nongkrong segala macam. Nanti aku kasih alamatnya. Oke guys, terus.
Ya, jadi kalau memang dari lockdown itu sendiri sih gimana ya? Indonesia itu sebenarnya negara yang berkembang atau yang maju.
Ya.
Soalnya kita kasih tahu aja untuk di rumah aja karantina nggak bisa
kali. Betul. Makanya tingkat kematiannya cepet banget ya dok ya. Kayak kemarin ya, baru cepet. 70, sekarang udah 100 betul, ya. Betul. Jadi setuju nggak lockdown ini?
Kalau ditanya setuju nggak setuju sih, saya setuju.
Oh setuju, oke.
Namun kalau misalkan untuk dan yang lain-lain ya, kayak misalkan mata pencaharian
betul
yang
sih.
Lain, saya nggak terlalu
iya,
paham.
Iya betul. Iya, oke. Okay. Memang bukan di ranahnya tenaga medis kan, maksudnya kayak gitu kan. Oke, terus ini dok, kan ini kita udah bahas virusnya, caranya dia menyebarannya. Terus kapan gimana ya? Kapan orang itu ke rumah sakit dan apa ya? Dia misalkan nih dia kayak gejala udah kayak mau kena virus gitu, tapi dia penasaran juga gitu. Aku mau tes COVID ah, bisa enggak sih gitu, Dok? Bayar enggak gitu?
Kalau untuk seperti itu sih bisa. Cuman memang bisa. Ada kriteria. Kriterianya itu ada beberapa. Yang memang mungkin saya bisa menyebutkan beberapa ya di sini. Yang pertama itu dia demam lebih dari 38.
Tuh. Terus, makanya banyak yang ini ya, pakai sensor demam itu ya, Dok ya.
Iya, betul, cuma itu.
Tuh, jangan pikirannya jangan jadi pencegahan ya kayak gitu, Dok ya.
Iya. Cuman ya gitulah. Terus tadi demam 38, terus dia batuk kering.
Batuk kering. Oke.
Iya, batuk kering itu batuk yang kayak radang. Nyeri di tenggorok. Tapi dia enggak keluar lendirnya.
Berapa lama itu, Dok?
Kalau ditanya berapa lama sih minimalnya 3 hari.
3 hari udah.
Tergantung dari kriteria yang lain kan ada dia. Ditanyain dia kontak dengan PDP atau ODP.
Nah, itu taunya dari mana? PDP ODP, Dok.
Itu lebih nanti ditanya, misalkan orang yang benar-benar nggak tahu lebih ditanya ke ini sih, dia pernah keluar kota, keluar negeri atau di lingkungan sekitar ada yang seperti ini. Jadi memang luas sekali sih dari kita untuk menanyakan seperti itu.
Betul juga sih. Terus kalau misalkan dia nggak ada gejala demam, nggak ada gejala batuk.
Betul.
Terus tapi dia habis dari luar kota itu gimana, Dok?
Ada satu lagi tadi yang belum saya sebutkan.
Sesak.
Sesak. Nah, kalau misalkan itu yang sebenarnya kita tidak bisa tiru dari negara lain.
Gimana tuh?
Jadi kalau negara lain kan dia tidak bergejala. Tapi dia positif dengan pemeriksaan PCR-nya itu karena memang pemerintah terutama yang paling bagus itu di Korea Selatan dan Singapura, dia itu memang benar-benar mengencarkan semuanya harus tes harus tes, entah itu kamu sehat atau enggak. Jadi memang kita nggak bisa tahu orang yang nggak ada kriteria minimal 3 tadi itu
belum pasti ya.
Iya, belum pasti.
Bahkan bisa bohong ya, Dok ya, orang.
Iya betul.
Wah, parah banget sih, bahaya banget sih, guys. Wah, aku jadi ngeri, guys. Oke. Terus ini kan gimana ya, orang Indonesia nih, kalau kita komentar orang Indonesia kan nggak bisa-bisa, Dok ya. Kita ini aja deh, saran dokter nih, dicegahnya gimana? Pencegahan kan dokter itu kan setahu saya itu kan sebagai agen preventif dan kuratif lah. Preventif tuh kayak, preventif artinya apa ya, Dok ya? Pencegahan. Ya, dia agen pencegahan. Kan sering tuh teman-teman dengar kan kayak lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Itu sangat-sangat benar tuh. Jadi gimana, Dok? Pencegahannya gimana sih? Kalau dokter sendiri nyaranin lah buat pendengar-pendengar podcast. Gimana, Dok?
Kalau untuk saat ini sudah bukan mencegah lagi sih sebenarnya. Sudah lebih ke lockdown lagi karena pandemi global dari COVID-19 ini
parah. Iya, benar-benar, Dok.
Menurut dari beberapa pakar sendiri pun ini masih belum puncaknya di Indonesia. Jadi memang masih ada beberapa minggu atau beberapa bulan yang bakal lebih meledak lagi. Tapi semoga sih harapan kita semua bukan seperti itu ya.
Wah ngeri banget ya coy.
Kalau sudah seperti itu ya, mau gak mau kalian memang harus di rumah aja gitu. Di rumah aja
itu adalah yang terbaik ya.
Iya, di rumah aja bukan berarti kalian libur sekolah, kuliah, atau kerja itu kalian malah
keluar
kayak yang di kemarin di TV. Betul,
itu wah, parah banget sih itu. Iya, betul. Berarti mending di rumah aja, terus apa lagi, Dok?
Nah, ketika kalian di rumah, kalian bisa melakukan banyak hal ya, salah satunya olahraga dan makan makanan yang cukup bergizi.
Minum
vitamin.
Terus bagaimana hubungannya sama perilaku hidup sehat, Dok? Gimana, Dok? Perilaku hidup sehat.
Perilaku hidup sehat kayak yang saya bilang tadi. Saya sebenarnya tadi kan sudah ditanyakan cara penyebarannya. Nah, cara penyebarannya sendiri itu memang baru-baru ini selain dia dari droplet atau bersentuhan secara langsung kayak bersalaman.
Iya, betul.
Atau memegang, misalkan katakanlah megang pundaknya seperti itu. Itu sebenarnya masih ambigu. COVID-19 ini bisa melalui udara juga.
Airborne.
Airborne disease. Cuman untuk masalah seperti itu belum jelas. Belum jelas benar-benar ya atau enggak. Cuman kalau memang di rumah sakit sendiri itu memang sudah ada yang airborne disease karena untuk pemasangan ventilator, alat bantu nafas dan lain sebagainya itu kan memang harus berhadapan langsung dengan pasien yang positif. Jadi dia berubah dari yang awalnya droplet jadi aerosol atau airborne disease.
Waduh, tambah ngeri aja, Dok ya.
Oke. Untuk pencegahannya itu kalau memang kalian semua diharuskan keluar, ya mau nggak mau harus pakai masker.
Masker pertama. Terus
yang kedua kalian bisa bawa tuh hand sanitizer.
Kalau cuman itu semua susah, Dok. Masker udah nggak punya, hand sanitizer nggak punya, Dok. Gimana, Dok? Ada solusi lain nggak?
Di rumah aja.
Di rumah aja ya. Oh iya.
Soalnya gini.
Gimana?
Saya kemarin sempat viral ya beberapa ada selebgram yang ya mengajari followersnya atau bikin story tentang cara membuat
masker.
Bukan.
Oh, hand sanitizer. Oh, dari,
iya, betul.
Dari bahan apa?
Dia membuat dari bahan apa ini namanya?
Baiklin.
Gel lidah buaya.
Aloe vera ya. Oh iya iya.
Iya, aloe vera yang pertama, yang kedua dia bikin dari alkohol 90%.
Oke,
Satu botol. Yang kedua dia ngasih lagi alkohol 70%. Itu kalau dijumlahkan berarti 100%.
Iya. Gimana, Dok?
Itu kalau diminum udah langsung tewas ya. Udah bukan mabuk lagi.
Kalau diminum. Kalau diminum.
Ya, tapi jangan diminum.
Iya, betul sih. Kan nggak mungkin dong. Terus harusnya digimanain? Salahkah itu, Dok?
Iya, salah. Memang dari apa namanya Kemenkes dan WHO sendiri tidak menganjurkan membuat hand sanitizer sendiri karena nggak sembarangan dan memang harus ada beberapa prosedur dan bahan yang harus dipunya, sedangkan kita kan kalau membuat sendiri nggak bisa.
Iya sih. Oh yuk ya, saran jadi aja ya, berarti ya. Gimana, Dok?
Ya gini,
pakai hand sanitizer misalnya, yang ada aja berarti ya.
Iya, kalau memang kalian memang mau pakai hand sanitizer ya, berarti kalian harus alkohol 70%.
Murni, alkohol murni.
Murni, terus dicampur nanti sama beberapa, ada sih bahannya yang dianjurkan sama WHO, nanti bisa dicari sendiri.
Oh iya, berarti ada lah ya solusi. Kalau misalkan hand sanitizer habis. Betul. Terus kalau masker, Dok, masker ini kemarin ngomong-ngomong soal masker, kemarin kan habis nih, terus orang-orang berinisiatif buat masker dari kain. Apakah itu sama, Sob?
Sebenarnya enggak, karena kalau dari surgical
mask,
dia itu kan yang bagian luar memang dia itu
apa? Anti air.
Iya, anti air, anti droplet kayak gitu. Kalau kalian semua pakai masker kain itu kan, ya namanya juga orang cari untung di kayak gini ya.
Iya sih, pasti, bisa aja ya dok ya.
Pasti pasti menjual apapun caranya.
Bisa ya, bisa.
Tapi memang tidak sangat disarankan memakai masker biasa atau masker kain yang pertama. Yang kedua, kalian pun pakai masker yang warna hijau, pink atau biru yang khusus untuk medis itu. Itu memang ada ketentuannya. Kalian sebenarnya tidak boleh memakai lebih dari 4-6 jam. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah memakai lebih dari 4-6 jam, harus ganti.
Harusnya. Waduh, parah juga.
Cuman kan ini kita nih, tidak punya persediaan.
Iya, betul-betul. Hal-hal kayak gini orang kadang nggak ngerti ya, guys. Terus, udah nih, hand sanitizer, masker. Kalau yang lain-lain ada nggak, dok? Kayak yang lain lah, solusi lain selain itu udah nggak ada lagi. Sabun cuci tangan gitu, boleh ya?
Kalau misalkan kita memang diharuskan keluar, diharuskan keluar dan kita cuma punya masker atau kita punya hand sanitizer, nggak apa-apa. Walaupun kalian memang diharuskan keluar tanpa masker, ya nggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa ya.
Tapi sebisa mungkin hindari kontak dengan orang-orang,
betul.
Terutama yang batuk dan bersin. Kemudian kalau misalkan kalian semua udah selesai, udah sampai rumah, copot baju, copot celana, copot daleman, langsung direndam. Baik clean kalau kalian
serius
di rumah.
Iya.
Karena itu
wah, info baru guys. Terus.
Sebenarnya pakai klorin sih ya. Cuman kan kalian semua kan
artinya baik clean. Artinya baik clean.
Jadi kalian rendam pakai baik clean atau deterjen kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu baru dijemur di panasan. Terus setelah di rendem itu kalian bisa mandi pakai sabun. Karena sebenarnya virus yang menempel atau bakteri yang menempel itu bisa hilang dengan bahan-bahan kimia tadi. Kayak deterjen, sabun mandi, atau baiklin, klorin,
berarti,
kayak gitu.
Oh iya, berarti dia nggak hidup bertahan dengan cuaca apapun. Maksudnya dengan kondisi apapun dia juga nggak ini ya dok ya, nggak bisa bertahan ya,
bakal mati juga ya.
Oke, itu guys info penting. Jadi pakai hand sani, terus masker, terus harus ganti baju kalau habis keluar gitu segala macam, harus menjaga kebersihan lah pokoknya ya. Itu paling penting lah daripada kalian kena kan. Terus ini sering banget nih, mungkin kan sekarang lagi panik-paniknya dok, orang itu kalau ke rumah sakit itu tuh gimana dok? Sepengalamannya dokter tuh gimana dok? Orang ke rumah sakit nih bingung kan, dia batuk apa kena virus gitu, ada prosedurnya nggak itu? Maksudnya dia harus ke rumah sakit apa di rumah aja gitu loh?
Jadi kalau kalian panik, kita yang di rumah sakit lebih panik lagi sebenarnya, karena
betul juga sih,
kita ya manusia biasa, kita juga tetap takut sama namanya kayak gitu ya. Cuman saran dari saya sih, kalau misalkan kalian ada kriteria dari yang saya sebutkan tadi,
berapa minimal
kalau misalkan dia dikatakan harus dibawa ke IGD di rumah sakit manapun, ya ketiga kriteria tadi, ditambah dengan dia ada kontak dengan ODP atau PDP atau dia pergi ke luar kota
yang udah ada COVID-nya ya.
Iya betul.
Itu harus segera gitu.
Terutama bila dia ada sesek.
Sesek, wah kacau juga.
Dan orang-orang tua sih memang. Orang-orang tua rawan
ya. Orang tua umur berapa, Dok? Tadi belum disebutin kan?
Iya, berarti di atas 40, Dok.
Di atas 40. Oke, 40 ya, kan, sampai
dewasa muda 20 sampai 40 itu yang orang tua. Di atas 40 karena orang tua itu kan rentan, dia punya riwayat darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung,
iya, betul. Lebih sebagainya. Kompleks lah. Oke. Ngomong-ngomong soal di rumah sakit, Dok. Ini boleh nggak sih cerita dikit kasus COVID-19 yang pernah Dokter Aldo ini alami sendiri di rumah sakit gitu? Kapan dan maksudnya pengalamannya gimana sih tahu dia itu COVID gitu? Shock kah? Ya. Apakah gitu?
Awal-awal COVID sampai di Jakarta sebenarnya kita masih tenang aja sih.
Masih santai,
Masih santai, iya betul. Jadi kita kayak ya semoga nggak sampai ke sini atau ke daerah lain. Yeah, cuman lama kelamaan memang
kok sampai gitu ya.
Ya namanya juga manusia dan orang Indonesia
banyak ya.
Jadi ya susah. Jadi awalnya memang kita screening biasa aja sih untuk. Jadi kita punya form sendiri,
betul.
Form sendiri yang kita tanya yang kriteria tadi, ditambah ada beberapa kriteria.
Nah ini batuk Dok, nggak apa-apa Dok.
Oh ini karena belum makan yang
kelihatan. Oh iya, terus. Aduh.
Ini sampai mana ya?
Untung nggak ketemuan itu. Terus?
By phone aja.
Terus. Sampai screening biasa, awal-awal screening biasa.
Screening biasa itu memang kita, oh ini ya,
belum aware.
Kita ispa biasa, kita bronkitis biasa,
pneumonia biasa itu ya.
Terus. Memang orang-orang kan pada parno,
betul.
Cuman lama-kelamaan saya ingat banget.
Gimana?
Tanggal 1 Maret itu saya nerima pasien.
1 Maret di Dok, nggak ya, belum ada sebulan Maret. Ini.
Iya belum ada.
Terus.
Saya nerima pasien di IGD bahwa ini bapak-bapak usia sekitar 50 sampai 55 kalau nggak salah, ya sekitar 50-an lah. Beliau itu punya riwayat demam terus batuk, cuman itu aja sih demam. Terus kita cek darah, kita sudah screening awal dari COVID-19 ini,
betul.
Dan memang tidak ditemukan adanya ini sih. Terus kita lakukan cek darah, dicek darah, kita dapatkan pemeriksaannya bapak tersebut terkena demam berdarah.
Wow, pertamanya curiga demam berdarah.
Iya dari hasilnya itu tanggal 1 Maret. Terus kita rawat inap dulu
dengan
dokter penyakit dalam.
Iya.
Nah sama dokter penyakit dalam ini kita disarankan untuk ronsen dulu karena memang SOP di rumah sakit seperti itu, orang yang di atas
pemeriksaan penunjangnya kan.
Di atas 40 harus di ronsen.
Oke.
Dan dari situ kita dapatkan gambaran ronsennya itu bronkopneumonia yang mana dia itu ada istilahnya radang paru-paru, tapi bukan di paru-parunya. Paru-paru kan ada beberapa bagian ya.
Betul.
Jadi ya seperti itulah.
Ada peradangan di paru-parunya.
Iya.
Positif. Terus?
Itu cuman bronkopneumonia ya, bukan pneumonia.
Betul. Terus?
Terus dirawat, kita rawat biasa ya. Kita rawat biasa. Setelah itu tanggal 5 Maret beliau ini pulang dengan keadaan yang sudah baik.
Sudah membaik. Oke.
Terus beberapa waktu kemudian saya lupa tanggalnya kalau nggak salah tanggal 16 atau 17 waktu itu saya masih di IGD dan saya sedang jaga siang bahwa dapat kabar pasien bapak tersebut itu positif corona.
Wow, kabar dari?
gambar dari ada
sejawa dari juga rumah sakit
bukan
lain
dari
gitu.
Rumah sakit bukan dari rumah sakit saya sendiri karena itu kan harus di tracking kan.
Diawasi ya.
Di tracking dia riwayat pengobatannya apa, terus dia dirawat di mana, obatnya apa gitu, di tracking kayak gitu.
Itu baru satu dok.
Satu pasien. Itu tanggal 1 Maret. Yang mana itu benar-benar membuka mata saya tentang pandemi global COVID-19 ini memang
semenakutkan itu ya. Oke, gila juga
terus,
sih.
Terus itu dikabarin siang. Terus dapat kabar lagi maghrib pasien tersebut meninggal.
Wow, umur tadi berapa dong umurnya?
54 kalau nggak salah.
Wow, meninggal. Berarti yang meninggal pertama di Semarang itu? Enggak atau
kalau
gimana?
Kalau dibilang meninggal pertama sih saya enggak tahu.
Enggak tahu ya. Oke.
Karena untuk datanya sendiri iya kan sih. Saya enggak begitu.
Betul.
Tahu.
Soal kematian memang ya info kadang bisa benar bisa salah ya, Dok ya.
Iya, betul.
Tapi ngeri juga ya berarti ya. Berarti Dokter Aldo ini gimana sekarang? Kondisi sehat maksudnya?
Iya, kebetulan setelah ada kasus itu sempat ditanyain sama beberapa petinggi rumah sakit. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang sih tidak ada keluhan.
Sudah ada keluhan. Udah 2 minggu berarti ya?
Sudah ya.
Udah 14 hari belum sih?
Iya.
Udah ya. Itu
ya, sudah sekitar 2 minggu.
Oke. Wah, ngeri juga sih para tenaga medis. Di sekarang kondisinya gimana, Dok? Sekarang kan lagi rame tuh APD. APD atau kita sebut alat pelindungan diri ya. Bagi tenaga medis tuh gimana itu? Nyinggung dikit lah, enggak apa-apa.
Ya, kalau misalnya APD-nya sih saya jawab memprihatinkan.
Memprihatinkan.
Karena kita sendiri masker itu di rumah sakit dibatasin yang pertama. Yang kedua untuk hazmat suit.
Yang kayak mantol ya. Orang lihat kayak mantol ya.
Ya, itu saya barusan tadi siang lihat di Instagram ada orang yang beli di
viral itu ya.
Grocery mall.
Iya, betul.
Dia pakai hazmat suit 2 orang.
Betul.
Itu enggak tahu tuh otaknya di mana.
Betul. Wah, gila.
Kita maksudnya kita juga punya keluarga dan kita butuh itu, tapi malah mereka pakai yang sebenarnya tidak diperlukan sama mereka gitu.
Wow. Indonesia perlu oke lah kita sampai ke penghujung nih, udah hampir sejam kita ngomong. Kesimpulannya, Dok, jadi harus apa, harus gimana gitu, bisa dokter simpulkan nggak bahwa COVID ini berbahaya kah, gimana kah?
Jadi secara garis besar semua orang itu rentan terkena infeksi.
Rentan, oke.
Jadi bukan dalam artian yang muda lebih kebal daripada yang tua ya.
Waduh, salah banget ya itu ya.
Cuman untuk saran saya, untuk orang-orang yang mempunyai masalah seperti darah tinggi, kencing manis, atau jantung dan lain sebagainya, terutama wanita hamil, itu untuk menjaga diri.
Lebih
baik kalian di rumah aja, dan kalau memang tidak diperlukan untuk ke rumah sakit, ditunda dulu.
Wow, oke.
Terus bila kalian mempunyai gejala seperti batuk, nyeri tenggorok, pilek, demam, selama itu masih kalian merasa tidak ada kontak dengan orang yang terkena, kalian bisa ke vaskes pertama dulu.
Oh, vaskes tuh puskesmas ya?
Iya, bisa puskesmas, klinik, bisa dokter BPJS.
Terus?
Cuman bila memang kalian sudah minum obat dan tidak ada perubahan dan makin memburuk, terutama disertai dengan sesak nafas, itu kalian bisa langsung ke IGD.
Wow, IGD guys, waduh.
Iya, IGD rumah sakit ya.
Kalau nggak ada perubahan ya?
Iya.
Oke. Terus apa lagi, Dok?
terus ya minum vitamin aja sih sama jaga kebersihan.
Jaga kebersihan.
Yang saya bilang tadi kalau misalkan kalian habis berpergian
langsung
ya, langsung ganti.
Sadar diri lah ya.
Bajunya direndam pakai Baiklin atau klorin.
Betul. Oke.
Terus kalian bisa mandi.
Oke, sama jangan lupa selalu hidup bersih ya. Selalu hidup bersih ya, itu yang penting. Oke dok, terima kasih atas informasinya dokter Aldo. Semoga amal perbuatannya ya gimana ya dok ya, udah jadi pahlawan kemanusiaan nih. Terus kedepannya gimana dok? Apa yang dokter persiapkan nih? Karena udah segininya gitu.
Kalau untuk persiapan kedepannya sebenarnya lebih ke mental aja.
Mental, oke. Okay.
Karena tadi saya ada yang belum cerita karena di rumah sakit saya itu ada pasien yang dia suspek corona atau PDP.
Wow.
Dan ketika dia diminta dirujuk ke rumah sakit yang khusus untuk menangani COVID, mereka nggak mau. Mereka minta pulang.
Wow.
Jadi ya persiapannya lebih ke mental aja sih sama untuk imunitas diri. Karena yang susah itu bukan orang yang sakit, tapi orang yang ngeyel dan orang yang sok tahu.
Wow, efeknya guys. Tolong banget ya. Wow. Ini benar-benar kayak, ya kalau bisa dibayangkan kayak ngeri banget ya. Di rumah sakit, maksudnya ngeri banget kalau di rumah sakit dan resikonya sangat tinggi ya para tenaga medis nih. Terus dokter masih berani pulang nggak? Tetap pulang ya?
Iya.
Tetap pulang ya?
Cuman
dibolehin ya? Dibolehin berarti ya?
Iya dibolehin sih. Cuman ya pakai yang aturan tadi itu harus di.
Iya sih.
Dulu.
Iya sih betul. Keluarga khawatir nggak dok?
Kalau dibilang keluarga khawatir sih, saya lebih khawatir ke ayah saya ya.
Oh.
Karena beliau kan dokter THT yang mana
sih.
Dia
betul.
Melihat langsung
oke,
terus
betul.
Telinga dan itu.
Iya kan berhubungan sama respiratori tadi ya. Betul.
Ya saya minta doanya aja untuk tenaga medis semuanya.
Betul.
Semoga diberi
keselamatan ya. Oke. Betul. Wah, saya sangat terharu sih denger ya. Dan ya semoga ini menjadi apa ya, obrolan yang bermanfaat lah buat kita semua lah. Ini penting. Ini bukan tugas satu orang ya, satu orang, dua orang ya dok ya. Bukan cuma tugasnya dokter doang ya.
Iya betul, kalian harus memutus mata rantai dari
COVID-19 itu sendiri. Ini adalah tugas kita bersama nih, di rumah aja.
Betul,
di rumah aja. Oke dok, selamat dan sukses lah. Belum selamat sih, ya selamat ya dok. Gimana ya dok ya? Yuk, pokoknya sukses terus buat dokter Aldo. Semoga selamat, semoga lancar, bisa apa menghadapi pasien-pasien yang ya yang kayak tadilah itu contoh yang sangat real ya, ngeyel itu ya. Wow.
Ngeyel itu susah obatnya.
Ngeyel itu susah dok. Ya jangan, yang penting jangan emosi ya dok ya. Kasihan rumah sakitnya. Oke.
Siap.
Ini apa dok? IG-mu apa dok? IG yang ada updatean nggak? Ada updatean yang terbaru sekarang nggak? Ini aku belum sempat ke Burjo openingnya, jadi nanti.
Jadi better ini aja. Instagramnya di @sobarburjo.
@sobarburjo guys. Alamatnya di mana? Jalan apa? Tentara Pelajar.
Jalan Sompo.
Oh Sompo Utara. 6,
di depan SD Sompo, samping Sambelaya.
Oh betul.
Kita memang sederhana tapi kita memikat.
Wah sih, itu udah dokter pengusaha. Ya semoga lancar usahanya dok, nanti kapan-kapan kita kesana ngobrol lagi ya yang lain ya.
Ya nanti kalau misalkan sudah selesai coronanya, karena kita masih
betul jaga-jaga ya, kita siaga
distancing ya, bukan nah, social distancing lagi.
Oh iya sih, nah itu tadi belum dibahas, tapi social distancing juga udah dijalani, semoga semuanya baik-baik aja dok ya. Terima kasih banyak ya dok ya. ilmunya. Semoga kita hanya bisa mendoakan lah para tenaga medis ini selamat. Oke dok, selamat malam, semoga selamat sukses malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, jadi seperti itu obrolan singkatnya. Ya panjang sih sama dokter Aldo yang bekerja di salah satu rumah sakit di Semarang. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya untuk saling menjaga dan saling melawan virus corona. Semangat guys, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.